14-17 сакавіка ў нямецкім падэборні будзе праходзіць веснавое пленарнае пасяджэнне канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Германіі. 69 іерархаў з 27 дыяцэзій сабраліся, каб абмеркаваць становішча хрысціянства ў сучаснай Германіі, праграму візіту папы Бенедыкта XVI ў краіну ў верасні гэтага года і іншыя надзённыя пытанні. На асамблеі таксама будуць абмяркоўвацца праблемы экуманічнага дыялогу праз 50 гадоў пасля другога Ватыканскага сабора, а таксама правядзенне мерапрыемстваў, звязаных з юбілеем рэфармацыі ў 2017 годзе. Біскупы таксама абмяркуюць становішча копцкіх хрысціянаў у Егіпце.